Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Курган төбәгеннән чираттагы иҗади сәфәрдән кайтты. Бу өлкәдә узган сабан туйны ул татарларны мәсхәрәләү дип саный. Әлмән авылында узган өлкә сабан туйында татар рухы булмаган. Хәтта Татарстан һәм Башкортстаннан килгән вәкилләр дә нигездә урысча гына сөйләгән. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Фәүзия ханым соңгы елларда Курган якларында яш була. Биредәге татарлар тормышын шактый якыннан белә дияргә мөмкин. Быел аңа Курган өлкәсе сабан туенда буларга туры килә. Биредә Курган тамашалардан Бәйрәмова начар тәэсирләрне күп алган. Курган сабан туе хакында сөйләшкәнче, биредә яшәүче татарлар тормышы турында язучының фикерләрен ишетик.
Бисмиллахи рахмани рахим. Мин Курган кесенә сабан туенга дип бармадым, дөресен әйткәндә. Курган татарларының, ишкен татарларының тарихын өйрәнү өчен бардым. Һәм анда беренче генә баруым түгел, инде бер 4-5 тапкыр барырга туры килде. Чөнки Курган төбәге ул татарларның асыл тарихи төбәге. Элегелектән төрки каганатлар, Алтын Урда, Себер ханлыклары шушы җирләрдә барлыкка килгән. Атилла да, Чыңгыз хан да шушы туфраклар аша үтеп килгән. Һәм татарлар монда инде кимендә тарихи чыганаклар буенча, аннан табылган табылдыклар буенча кимендә 2000 ел яшиләр бу якларда. Әмма ләкин кызганычка каршы без Курган төбәгендә андагы татарларны да кулданыш кындырдык күптән инде, тарихи яктан да, җирләрендә, үзләрендә дигәндәй. Чөнки анда шукындыру бик көчле булды 18-нче гасырларда, һәм күп кенә татарлар инде түзә алмыйча шукынганнан соң инде урыс милләте составына күчтеләр. Шуңа күрә бүгенге көндә Курган өлкәсендә татарлар бик аз, 22 мең. Бу инде аз санала, чөнки безнең кайбер шәһәрләрдә шуның хәтле татарлар яши, чит төбәкләрдә. Алар да бик таркау, 4-5 районга таралып утырганнар, шәһәрләрдә юк дәрәҗәсендә, зур шәһәрләрдә, әнә шул авылларда гына исән калганнар инде. Берничә бик күренеп торган зур авыллар бар, яхшы-яхшы телгә алырлык. Ә инде милли яктан да кулдан ычкындырдык дип уйлыйм, чөнки Курганның үзендә бүгенге көнгә хәтле әле хәмәдә мәчет ташылалмы 20 ел тизеп, бары тик берничә татар авылында гына мәчет бар, һәм бик каты газапланып берничә авылда гына татарча татар телен предмет буларак укытып яталар. Калган яктан менә шактый йомшак өлкә, әмма тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, тарихы зур булгач, бөек булгач, табылдыклар күп булгач, инде ул өлкәне өйрәнергә кирәк, һәм тарихи яктан булсак да аны кулдан ычкындырмаска кирәк дигән фикергә килеп, кат-кат барып өйрәнәм һәм китаплар язырга җыенам.
Фәүзия ханым, сез инде менә табылдыклар дип әйттегез, Курган якларына менә сез табылдыклар алып кайттыгыз, менә аларның тарихлары ниндирәк?
Анда искиткеч, анда татарларның бәрәңге бакчаларыннан 2000 еллык скиф кылычлары чыга, гуннарның сугыш кораллары чыга. Алар аның кайсын хөкүмәткә тапшыралар, кайсын инде булай гына да алып китәләр. Менә берничә шушы көмеш тәлинкәләрне скиф чырларыннан калган һәм болгар чырларыннан калган ансы инде башкарак җирдә табылган Тура елгасы буйларыннан шиге алкаларын 1000 еллык миңа да биреп җибәрделәр. Галимнәргә күрсәтергә, киңәшергә дип һәм Курган галимнәре тарихчылары нигездә шушы ишкен авылы буенча скиф тарихын язалар, әмма ләкин аны татарлар белән бәйләмиләр, аны төркиләр белән дә бәйләмиләр. Шушы һаман инда-иран версиясен әйтеп, һаман шул гомердә булмаган фарсыларга бирегә тырышып, яңа тарих язып аталар. Шуңа күрә безгә андагы бөтен конференцияларга катнашырга кирәк. Без инде катнаша да башладык татарлар анти конференцияларда, һәм бу табылдыкларның төрки татарлар белән бәйле икәнлекләрен исбат итәргә туры киләчәк. Шуңа күрә менә мин инде биргән бер әйберләрне алып кайтам, Казанга алып барам, галимнәр белән киңәшәм. Китапларымда бу турыда язам, яшьләргә әйтәм, барыгыз, йөрегез, күрегез менә безнең борынгы урыннарын дип әйтәм бит. Искиткеч урыннар менә шәхси музейларда, анда Казанда булмаган әйберләр саклана. Шок катырлык менә 2000 еллык әйбер анда аяк астыннан табу бер әйбер тормый. Булгарга барып изләнеп татарга кирәкме? Бәрәңге бакчасыннан табырга була. Шуңа күрә инде минем Курганга мәхәббәтем бик көчле. Курган өлкәсенә, Курган үзе дә ул элек Сарев Курган дип аталган, патша Курганы, анда борынгы татар патшаларының каберлекләре, курганнары булган, әмма ләкин кем яткан, кем күмелгән беркем дә әйтә алмый.
Фәүзия ханым, сез инде менә бел Курган якларына барганда, сабан туена туры килгәнсез, менә Курган ягы татарларның сабан туе сездә нинди тәэсирләр калдырды?
Минем Курган өлкәсе сабан туенда беренче генә булуым түгел, 2005 елны ишкен авылында сабан туенда булып, мин бик кынагат калган идем, чөнки саф татарча үткән иде ул вакытта, аракы сатуны тыйганнар иде, милли җырлар белән муллаларга, мөфтиләргә төмәннән килгән сүзләр биреп, миңа да зурлап сүзләр биреп, губернатор килсә дә, губернатор килде дип тәлинкә тотмыйча гына, шушы татар урыс тигезлеген саклап, бик матур үткән иде. Шуңа күрә быел Әлмән авылында сабан туй була дигәч, мин инде калырга һәм барырга булдым. Мин туған ауылдан ұшақты ирақ болса да, мен мұнда барыға болдым, бөлек китапларымы китапларымы алып, бегеректе әлмен ауылым мен бек яқшы білем, анда менің болғаным бар, анда біздің татарының бүйік әлемі Әбдіраш Ибрагимовның әнесі туып іскен, Әбдіраш Ибрагимов анда өзі мәдіреседе 4 ел ғилім алған, бек зор ғалимнер яшаған ол ауылда, әлегіліктен татар ауылы болған. Шоңа көре туқта әлім әйтен барым, сөйлем мен ашушылар торында, шынке мен ішкен татарлар торында язам, ішкен татарлар әлмен ауылында да яши. Сабан тойына кеттім, әммәлі күндірісін әйтерге керек, мен сабан тойынан бік күнгілім түшіп, бік кәйфім қырылып, құрланып кемсініп қайттым татар үшін. Шынке онда ол сабан тойында татарлықтың да рухы болмады, миллиліктің да рухы болмады, енді мен дин торында әйтмем де. Бүтін шығышлар орыс тілінде ғына алып барылды, башланып кету мәселен, губернатор енді орысша сөйлейді, хатта Татарстаннан келген делегация да Баулы районы келген анда 60 кішілік, һәм информатика министрі орынбасары келген. Олар енді русша ғына сөйледілер, бары тек Баулының хакимият башлығы 1-4-5 жүмле татарша әйтті, міне бірден бір халықтың сүйіндірген әйбір шушы болды. Қалған бүтін кіші русша сөйледі, Башқұртстан уәкілі де русша сөйледі, біздің министрлік уәкілі де русша сөйледі, бүтін құтлаулар, хатта шушы әлменнің хакимият башлығы татар кішісі болса да русша сөйледі, татарны зорлап, құрметтеп бір татарша сөзде яңғырамады. Муллаға мүфтиге сөз бермеділер. Мен енді қаядыр кеш білен беребіз дегендер, мен кеш білен енді пойызға билетім алынған еді, мен қайтып кеттім. Бөлек китапларымы музей қызметкерлерін, редакция қызметкерлерін тауып, әлбетте мен бердім. Мен халыққа өздерінің нендей тарихи жерлерде яшағандықтарын айтасым келген еді, чөнки халық бір әйбір де білмей. Міне бірінші көңілімі қырған әйбір жошы болса, татар рухы болмады. Чөнки сабан тойыны білесіз ме, нендей байрақ білен ұздырғандар? Біріншісі Россия күні, дин Россия деп зор еттіріп маңғайына жазып қойғандар, сәхтенің түріне анда сабан той деген сөз жоқ. Екіншісі районның 70 жылдығы. Үшінші сөңіре сабан той, әлі ондында еске алмадылар. Хәм енді губернатор шығып, онда орысларының родительскийден білен, троиси білен құтлы башлады, хәм біздің хакимият башлығы шығып Баулыдан, қатынаш никахларға бөлек беріп ата. Мен аңсын әрсеге керегін таның, онда қатынаш никахлар, енді бұлайда бетінде ол қатынаш никахлар білен ғарық, мұйыннан бетінде, мен аңа бек көңілім қырылды да, тоқта әлеметтен, Баулылар нәрсе алып келділер мекен, мен шындай ғадетім бар, барып қарай тұрған, көргәзмелерін теге татарларында кетек, әйдегіз мейтем, татар білен ғұрырланып қайтек әлім. Кеттек енді Ақбарыс рәсімі түшкен машиналарын іздеп Татарстан, бек орман шетіне қойғандар енді Татарстанны, барып таптық табашта мейтем, жалғыз келдім ақыры. Иконалар қойғандар, тәрелер ілінген шіркеу рәсімдер жасалған, мейтем Татарстанмын дейбірлер әп келмес, Курган өлкәсінің итлегідір ақыры, Курган өлкәсінің үйләрі. Шынан сұрайым шындағы бір марзадан мейтем, бұл Курган өлкәсі мұнда да міне, юқ біз Татарстан дей, мейтем, нешеген Татарстан мейтем, Татарстаннан мейтем, шіркәулер мейтем, иконалар, тәрелер, Курган өлкәсінің өзінде де бік көпет мейтем, шушыларын түйеп келдігіз ме Курган өлкәсіне? Бұл енді бір сөз әйтмәді, мұрмыр келіп қалдым, менің бік көңілім түшті, егітлерің де көңілі түшті, шынан татар үйін үзіліп кеттік, татар үйін көресі біз келе бетінде, үйеп келелер, мотор бола бетінде ғадетті татар үйлері. Әні кәйім Татарстан байрағы ұянды Ишетенге иске кием иске шабат алганнар, әл яңа шабата да түгел. Теге күгәреп нитеп биткән, ысланып биткән. Һәм тишек киез каталып куйганнар Ишетенге. Янда Татарстан байрагы җилфердей. Менә шуннан татар үй икәнен белдек. И атылып бер хатын чыкты калфаклы. Мейтем, бұ Татарстан мы, татар үйе ме? Әй, еді біз Татарстан дей, біз бауылдан келдік дей. Нешлеп бұ шабаталарыны ап келдігіз, мейтем? Біздің бет, мейтем, елі езі біз шабата түгел. Нек, мейтем, біздің құрлыққа қалдырасыз мен шақырын келіп. Шонан бізге дей, бұрынғылықны көрсетірге құштылар дей бұ қатын ең. Татар сәселерші менің білен. Сон, мейтем, бұрынғылық болғаш, неге сан шеккен шетеге әп кетме, әп келмедігіз, мейтем? Біздің шетеге біз бет, бұрынғылық, мейтем? Біз бет шабатаға ұрыс басып алғаш қына қолдық. Шулайтып, ана егітлерден сұрым, егітлер, мейтем, менің білен татар егітлері келгендер. Үшкіл деген ауылдан ше бизнесмен егітлер енді байлар алар мен шетек алып берелер етілеселер. Нөм айтам, ғырылығыз артты ма мұны көріп? Айтам, бұ шабаталарыны. Әй, Фәузи апа дейділер, беті біздің қаплап кетірге қалия келдік, әлі яры янымызда ұрыслар болмады. Әйтірлер емін әсіздің милли езегіз деп айтып. Дейділер де бұрылдылар да кетіп бардылар. Анна мұқшы үйі бар, асын қарап та тұрмадым. Шушылай айтып, әлменнен бік кейфім түшті. Әлбетте мен мұны айттым андағы қайбір кішілерге. Өзі бізнекелерге де айттым, өзі бізнекелерге ұратмады Татарстаннар. Мені шушылай айтып, көңілім қырылып, сөзіме айта алмайшы. Шонда айтасым ке, әлметте заманда зор татар мәктебі болған ол юқ. Бек зор фольклор ансамбльләрі болған ол юқ. Хатта милли киім киіртіп шығарыға әлменнің өзінде күлмәкләрі де юқ. Үшкөл ауылынан кетіргендер қызларыны. Һәм тағын көңілім қырылған бір әйбір болды. Мында енді жерлі татарлар да ғайыпты. Башта бетінде парад белән үтәләр ме? Бетіндегі делегациялар үтә, татарлар, башқұртлар. бар деп, иң беренче татарларны куйганнар. Ансы ярыйны, ансына сөендем. Ой, авылча алып кыш япкан башларын иген дүрт татар кызы биттим-биттим дип имей башларын түбәнип баралар. Кая карарга белмисе. Шул хәтле тиген мискинне инде менә ярылып ята изләрендә. Алар артыннан башкырткан кирисе киләме, төлке куйрыкларын асканнар, матур итеп киенгәннәр, кылычларын такканнар име. Алар артыннан казаклар килә, чапаннарын кигәннәр алтыннан тиккән. Алар артыннан чеченнар килә, шундый матур иттереп аккышлар кебек кызлар милли киемнәрдән киенгән. Алар артыннан урыслар килә, урыс казаклар име, хәрби киемнәрдән. Иң мискен татарлар күренде. Ә инде сабантый башлангач ин татарларга иң соңыннан сүзне бирделәр. Башта-башта чыгардылар, менә без сезне чыгарабыз дигән. Ә инде сүз бирә башлагач, башта урыс сөйли, аннан башкорт сөйли, иң соңыннан гына татарларга сүз бирделәр. Менә шулай итеп, бөтен җирдә политика, бөтен җирдә тиге идеология, һәркем үзенекен матур итеп күрсәтергә тырыша. Мин башкорт тирмәләрендә барып карадым. Шул хәтле матур итеп кара бәрхеттән алтын белән чигелгән тирмәләр алып килгәннәр. Аңа яхшы мехлар илеп куйганнар. Үзләре ялтыр-ялтыр яхшы киемнәрдән буза сатуларына ошамады. 25 тиеннән буза сатып торалар, ул ниләр сәйсәң дә хәмер башка китә торган әйбер. Бу сабантуй өлкә сабантуе дип атала. Моңа губернатор килде, моңа бөтен хакимият килде, бөтен хөкүмәт килде. Бу әгәр өлкә булмаса, авыл гына булса, мин моңа ул хәтле тукталып та тормас идем. Бу өлкә сабантуе, авыл түгел. Шушылай итеп менә шушыны әйтәсем килә. Менә йомгаклап сабантуе мәсьәләсенә йомгаклап шуны әйтәсем килә. Идеологиядә вак әйбер юк. Андый җирдә үзебезне матур итеп күрсәтергә кирәк. 1000 чакрымга тиеп, сабата тишек сабата алып барырга ярамый. Иң матур әйберләрне генә алып барырга кирәк. Һәм сәхнәгә чыгарганда ярым шәрә кызларны чыгарырга ярамый. Алар белән тирмәләрдә кушаклашып ишәргә ярамый. Әйттләр, әнә губернатор тирмәсе инде аклар тизлеп куйылган дип. Бисмилласыз башланды сабан туйлары муллага да сүз бирмәделәр. Шуңа күрә идеологиядә вак әйберләр юк, һәм сабан туйларын район үзәкләренә бирегә ярамый дигән фикергә килдем. Чөнки әгәр татар авылында булса, нәтиге вакытта эшкендә булды татар авылында, алар ирек бирмәделәр бер кемгә дә марҗаларга. Татарча барды. Ә монда район үзәге монда инде хәйри марҗа хуҗа, татар хуҗа түгел. Шуңа күрә үзебезнең кулга алу өчен саф татар авылларына бирегә кирәк. Яки шәһәрләрдә уздырасың икән, әгәр үз кулыңда булса гына уздырырга кирәк. Менә шушында әйтәсем килә.
Фаузия ханым, сез бит инде менә булган төбәкләрегез хакында китаплар язасыз. Менә шушы Курган ягы, Сабан туйлары, Курган төбәге турында инде китапларыгызда язмалар булачакмы?
Әлбәттә, мин инде буларны китапларыма элек булганнарын яздым. Әйтик, Ишкен Сабан туенда турында минем Алтын Ордам алтын дигән җирем дигән китабымда басылып чыкты. Бик зур гына скип татарлары дигән мәкаләм. Аннан соң да мәкаләләрем басыла килде. Ә менә бу инде махсус баруым, менә бу баруым. Монда Сабан туена булмас, мин Ишкен татарлары дигән китап азырга бардым. Шушы Курган өлкәсенең, Курган төбәгенең борынгы татар җире икәнлеген исбатлау өчен. Һәм инде монда Сабан туе да булачак, скифлары да булачак. Бөтен татар тормышын шушы китапка мин теркеп айрым бер китап итеп чыгарырга уйлыйм.
Татарлар яшәгән төбәкләрдәге сабан туйлары хакында Фаузия Бәйрәмова гел начар фикердә генә түгел. Үзенчәлекле сабан туйларында хәтерендә саклый ул. Фаузия ханым, сез инде менә Курган ягындагы сабан туеннан бик кимсенеп кайткансыз. Менә үрнәк булырлык төбәкләр бар иде менә сез булган җирләрдә. Менә шушы әйбәт сабан туе булды дип.
Мин үрнәк булырлык дип әйтә алмыйм, әмма ләкин менә үзенчәлекле сабан туйларын әйтәсем килә. Әйтик, Чиләбе өлкәсендә Хәммәдиев исән вакытта без барган идек, бөтен чаллы төялеп дигәндәй, үзебезнең казаннарыбыз, үзебезнең кишитекләребез белән без анда шак каттырып кайттык. Алар анда йыгылып китә яздылар татарның матурлыгын, татарның бөеклеген, татарның уйышканлыгын. Әйттләр, хәтта казаннарыгызга хәтле ризык пешерә торган үзегез белән алып килгәнсез дип. Мин анда киемләрен әйтеп тә тормыйм, үзегез уйлап карагыз. Илһам Шакировлар, Әлфия Абзаловлар дәрәҗәсендә узган сабантуй булды бу. Вахит Имановлар, мин, Айдар Хәлим, шушы язучылар бүтне без җыелып барып. Менә мин моны үрнәк дип әйталам. Ә менә үзенчәлек ягыннан миңа Чиләбе өлкәсенең Варна авылында бер үзенчәлекне сөйләделәр. Ягъни анда сукадан кайткан ирләрне су сыйып каршылыйлар икән. Авыл халкы балалар көне буе су ташыйлар да чиләк кисмәкләргә иртәгә сабантуй дигән көнне бөтен атларны, ирләрне бөтенсен су белән коендыралар икән. Ягъни җәй яңгырлы булсын, уңыш яхшы булсын, илебез матур булсын, дөньялар тыныч булсын дип, менә шулай итеп су сыйу бәйрәме була икән сабантуйда. Минем моны бүтән бер җирдә дә ишеткәнем булмады. Бу сабантуй алдыннан кичтән була, халык мунчалар кирә, җуына, чистарына, гаеткә барган кебек икенче көнне сабантуйга чыга. Инде кичтән тагын кунакларга бара, мунчаларга кирә. Ягъни сабантуй тулы бер комплекс. Чынлап та менә сука белән бәйләнгән тулы бер комплекс, ниндидер бер теге фольклор бәйрәме кебек итеп уздырылган бу 150 ел элек. Хәзер инде ул сусый бүләр юк, ул инде фольклорда гына калган, әмма ләкин халыкның хәтерендә бар. Аны миңа бик матур итеп, бик зурлап сөйләделәр. Мин мысында чыгаша китабыма керттем бу варны татарлары турында.
Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, зур тарихлы курган татарлары турында китап язу аңа шактый кыен булачак. Ләкин бу эшне башкарып чыгуына шанычы зур.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды.